apokalipsa.
Господи, сил.
Draga braće i sestre, pomaže Bog. I ove nedelje smo zajedno u emisiji Djeca Apokalipse, Djeca Otkrivenja, a na samom početku čuli smo pojanje valamskih monaha. Prvi dio emisije posvetili smo priči o životu i smrti ruskog novomučenika Nestora, branitelja svetih ikona koji je ubijen 31. decembra 1993. godine.
A u drugom dijelu emisije slušamo prevod srednjovjekovnog teksta Marija Zora.
Poslušajmo pjesmu Bogorodici O tebi radujecija koju izvodi hor Moskovske patrijaršije.
Apokalipsa. Thank you.
Nestor Savčuk se rodio 1960. godine na Krimu u Južnoj Rusiji. Nikada nije imao baš neki naročito blizak odnos sa svojom porodicom. Kao mladić trošio je svoju energiju kroz rvanje, boks i borilačke vještine. Posjedovao je izoštrenu svijest kojom se izdvajao od svojih vršnjaka. Nestor je također bio umjetnička duša. Imao je dara za slikanje. Kada je imao nešto preko 20 godina, otputovao je za Odesu da bi tamo radio kao pomoćnik od majstora koji su slikali freske. U Odesi se sprijateljio sa starijim umjetnicima, koji su ga nadahnjivali svojim pričama o pravednicima Božijim, koji su svojim hrabrim podvizima proslavljali Boga u ruskim manastirima preko 1000 godina. Početkom 80-ih Rusija se već 7. deceniju nalazila pod komunističkom okupacijom, tako da su mnogi Rusi u manjoj ili većoj mjeri zaboravili svoju pravoslavnu hrišćansku vjeru. Nestor je tih dana u Odesi osjetio kako mu se u srcu razbuktava neki tajanstveni oganj. Osjetio je u sebi čežnju da napusti svu taštinu ovoga svijeta i da se vrati svojim drevnim hrišćanskim korijenima. Donijevši odluku da sav svoj život posveti Bogu, Nestor napušta Odesu i odlazi u drevni Počajevski manastir iz 13. vijeka. Tu Nestor primi monaški postrig i trudoljubivo započe svoj monaški put. Vođen Božijom rukom, Nestor u manastiru srete dvojicu svojih davno nestalih djeda ujaka. Jedan je bio oženjeni sveštenik koji je živio sa porodicom u obližnjem gradu, a drugi je bio veoma poštovani starac koji je nadaleko bio poznat po svom pravednom životu. U tadašnjoj Rusiji, pod komunističkom okupacijom manastirima je upravljala bezbožnička vlast. Bezbožnička država je zahtijevala da svi monasi budu zvanično registrovani. Nestor je, kao žestoki protivnik komunističkog bezbožništva, odbio da se registruje. Sredinom 80-ih, Počajevski manastir se našao pod udarom bezbožničkih vlasti. Neki monasi su otjerani u konclogore, dok su drugi jednostavno nestali. Budući da nije bio registrovan kod države, monah Nestor je znao da postoji mogućnost da bude bačen u tamnicu ili čak ubijen ako ga bezbožničke vlasti otkriju neprijavljenog u manastiru. On je nastavljao svoju duhovnu borbu, krijući se kao ilegalni monah i živeći u gotovo ratnim uslovima. Mladi monah Nestor je zbog svoje nepokolebljive i hrabre duše ubrzo bio rukopoložen za jeromonaha. Poslije nekog vremena, uslovi u Počajevskom manastiru su postali tako nepodnošljivi da je većina monaha ili otišla iz manastira, ili otjerana u konclogore, ili ubijena. Ne znajući šta da čini, jeromonah Nestor se obratio svom duhovniku, starcu Jovanu Kristijankinu. Ovaj posavjetova Nestora da ode u zabačeno selo po imenu Žarki. Poslušavši starčev savjet kao glas Božji, Nestor se zaputi na dalek put preko ogromnih prostranstava ruske provincije.
Djeca apokalipsa.
Poslije dugog putovanja, Nestor stiže u Žarki. Selo Žarki se nalazi u potpunoj divljini i put koji vodi do njega se veći dio godina nalazi pod vodom, tako da se u Žarki može ući samo tokom ljetnjih mjeseci. U Žarkom je u vrijeme Nestorovog dolaska bilo samo još nekoliko hrišćana. Čim je stigao u to zabačeno selo, izgubljeno u ruskoj divljini, Nestor je otišao pravo do crkve u kojoj je trebao da služi kao sveštenik. Bila je to stara i oštećena crkva, ali puna drevnih ikona. Ikone su bile te koje su podstakle mladoga Nestora da se opredijeli za podvižnički život, a kako će se kasnije pokazati, ikonoljubac Nestor je mučenički postradao, štiteći upravo ikone Hristove i ikone svetitelja Božijih. Od trenutka kada je postao monah, njegovo srce je buktalo za Hrista i carstvo Božije, koje je preobraženo sija sa ikona. Nestor je ikone Hristove doživljavao kao pravi hrišćanin. On u njima nije vidio samo drvo i boju, već je njegovo vjerom preobraženo srce, gledajući ikone, suzrcavalo u njima vječno carstvo Božije. On je znao da shvatiti tajnu ikone Hristove znači shvatiti tajnu ovablućenja Božijeg. Jednom davno, dvojica pravednih jurodivaca Hrista radi postradahu mučenički u Žarkovskoj crkvi. Prije nego što su bili ubijeni, izrekli su proroštvo da će sveštenik koji u toj crkvi bude služio do kraja biti spasen. Nestor nije znao za to proroštvo, ali je otprve osjetio mističku atmosferu drevne Žarkovske crkve, zavolio je svim svojim srcem i poželio da u njoj ostane do kraja života. Kao i većinu onih koji idu putem pravedničkim, i Nestora su čekala stradanja. Policija ga je upozoravala na opasnost koja prijeti od kradljivaca ikona, mafijaša iz Odese koji su organizovano krali ikone iz seoskih crkava i prodavali ih na crnom tržištu za velike pare. Gotovo sve crkve u toj oblasti su bile opljačkane. S druge strane, otac Nestor je imao probleme sa lokalnim huliganima koji su ga maltretirali zbog toga što je sveštenik. Jednoga dana otac Nestor je krenuo na put, trudeći se kao što je to uvijek činio, da bude što je moguće manje zapažen. Otišao je do autobuske stanice, noseći u tašni neka važna dokumenta. Na stanici su mu prišla tri pijana mladića i počela da ga vrijeđaju. "Pokaži nam tvoj krst," začikavali su ga, pokušavajući da mu raskopčaju kaput i dođu do naprsnog krsta. Otac Nestor ih je odgurnuo, jer nije mogao da dopusti da se kosnu njegovog naprsnog krsta. Ne znajući da je otac Nestor vješt u borilačkim vještinama, mladići krenuše u napad. Međutim, otac Nestor lako odbi njihov napad, a ta njegova odbrana je više ličila na igru nego na borbu. U trenutku kada se sagnuo da se zemlje podigne dokumenta koja su mu ispala iz ruke dok se branio, jedan od mladića ga udari pesnicom u lice. Ubrzo je stigla i policija koja je pohvatala pijane mladiće. Međutim, otac Nestor je zamolio policajce da ih puste. On nije zaboravio da je ne tako davno i on sam prolazio kroz krajnosti buntovničke mladosti. Mjesec dana kasnije ti isti mladići su došli kod oca Nestora i izvinuli mu se. Poslije razgovora sa ocem Nestorom, jedan od te trojice mladića po imenu Andrej odlučio je da se pridruži ocu Nestoru. Preselio se u njegovu kuću i počeo da živi podvižničkim načinom života.
Apokalipsa.
otac Nestor je svojim mladalačkim poletom i hrišćanskom revnošću unio živost u život zabačenog Žarkog. On je također obsluživao nekoliko crkava u toj oblasti, pomažući svima kojima je pomoć bila potrebna, kako hrišćanima, tako i nehrišćanima. Mladi otac Nestor je svojim primjerom u dušama tamošnjih Rusa obnavljao sjećanje na drevne hrišćanske korijene ruskoga naroda. Pored svog nesebičnog rada za bližnje, Nestor je vodio strog molitveni život. Pošto bi preko dana putujući obišao svoju duhovnu djecu, otac Nestor bi se noću vraćao pješice kući. Nije volio da se vozi kolima, a te noćne šetnje bile su jedino vrijeme koje je mogao da odvoji za sebe. Čak i zimi, otac Nestor je po snijegu pješačio više od 20 km da bi stigao kući. To su bili trenuci u kojima je mogao da bude nasamo sa Bogom. Pješačio je i za to vrijeme se pogružavao u molitvu. Kada bi stigao kući, nastavljao bi sa svojim strogim molitvenim pravilom, koje se sastojalo od višesatnog pjevanja drevnih crkvenih pjesama i molitvenog klečanja sa suzama. Poslije nekog vremena, otac Nestor je otputovao za Abhaziju, u kojoj je bjesnio rat, da bi pomogao tamošnjim stradalnicima i među njima širio svjetlost i istinu Hristovu. Živjeći u ratnim uslovima, otac Nestor je ubrzano duhovno sazrijevao i u njemu je počela da se rađa želja da i sam podnese najveću hrišćansku žrtvu, da mučenički postrada za svoju vjeru u Hrista. Znajući da je u neprijateljskoj zemlji Abhaziji pravoslavnom Rusu smrt uvijek blizu, otac Nestor je odlučio da tamo i ostane. Međutim, njegov duhovnik mu iz Rusije poručio da se vrati u Žarki govoreći: da li majka napušta svoju sopstvenu djecu da bi odgajala tuđu? Nestor je shvatio da mora da se vrati svoje duhovnoj djeci. Po povratku u Rusiju, otac Nestor se suočio sa još većim teškoćama, pa čak i sa progonom. Njegova crkva je nekoliko puta bila opljačkana, jednom je čak bio podmetnut i požar, a i on sam je mnogo puta stradao od zavisti i zlosti svojih mještana. Otac Nestor se nekom prilikom jednom svom prijatelju povjerio da su mu najviše muka zadali upravo oni kojima je najviše pružio. U 1993. godine su ubijena tri monaha u čuvenom Optinskom manastiru koji se nalazi u centralnoj Rusiji. Optina pustinja je u 19. vijeku bila duhovna prestonica pravoslavne Rusije, nadaleko poznata po čitavom nizu staraca koji je počinjao od Svetog Pajsija Veličkovskog. Bezbrojni ljudi, uključujući tu i Dostojevskog, Tolstoja i druge poznate Ruse, dolazili su u Optinski manastir da bi čuli pouke velikih staraca. Tri optinska monaha izbodena su na smrt u noći Vaskrsenja Hristovog 1993. godine i to za vrijeme vaskršnjeg bogosluženja. Autopsija je pokazala da se po svoj prilici radilo o ritualnom ubistvu. Svoj trojici je bio prerezan grkljan, a tijela su im bila izbodena po satanističkom obrascu. Policija je na manastirskom imanju pronašla okrvavljeni nož, na čijem sječivu je bio urezan satanistički broj 666. Kasnije je uhapšen čovjek koji je priznao da je počinio ta ubistva i da su ona bila dio satanističkog kulta, kao i da je ubistvo počinio sa namjerom da ubije trojicu najboljih monaha u manastiru. Otac Nestor je često govorio o tim optinskim novomučenicima sa velikim poštovanjem i bilo je jasno da i on sam žarko želi da krene njihovim stopama, da i sam postrada mučeničkom smrću za Hrista. Jedan Nestorov prijatelj je pokušao da ga posavjetuje da bi možda ipak bilo korisnije da dugotrpeljivo istrajava na putu beskrajnih životnih nevolja. Na ovo mu je otac Nestor odgovorio: prijatelju moj, imam žarku želju da primim mučenički vijenac zato što sam u mladosti vodio rđav život i živio samo za sebe. Kako da uzvratim Gospodu za sve ono što mi je darovao? Prijatelj ga je upozorio: suviše je smjelo željeti mučeništvo. Moraš da budeš spreman na dugotrpljenje. Otac Nestor mu je opet odgovorio: znam da jeste, no molit ću se Bogu za mučeništvo i možda ću uspjeti da to izmolim od njega. Nestor je sav buktao ognjem vjere koja nadilazi ovaj svijet. On smrt nije smatrao krajem, već početkom istinskog života. Njegova vjera je bila ognjena i on se sve više molio Bogu da mu podari stradanje, pa čak i smrt. Ali ne kao bjekstvo od ovoga svijeta, već kao mističko saraspeće raspetom Hristu. Nestorova crkva je u međuvremenu ponovo bila opljačkana. Ovoga puta je ocu Nestoru zaista prikipjelo. Njegova sirota crkva se opet našla na udaru pljačkaša. Morao je da učini nešto. Izašavši iz crkve, ugledao je na snijegu tragove automobilskih guma koji su vodili do puta što je zamicao u šumu. Počeo je da slijedi te tragove. Poslije nekog vremena u daljini je ugledao parkirana kola. Da ga pljačkaši ne bi prepoznali kao monaha, otac Nestor je skinuo kamilavku i rasu i krenuo ka parkiranim kolima, teturajući se i vičući kao pijanac. Pljačkaš je odmah iskočio iz kola i napao oca Nestora. Još jednom je ocu Nestoru dobro došlo poznavanje borilačkih vještina, tako da je uspješno odbio kriminalčev napad i umeđu vremenu uspio da zapamti broj registarskih tablica banditovih kola. Policija je potom uhapsila pljačkaše i vratila ikone u crkvu. Ubrzo su do oca Nestora doprle glasine da će ga mafija ubiti ukoliko pokrene tužbu protiv pljačkaša. Njegovi bliski prijatelji su ga nagovarali da odustane od tužbe. Otac Nestor je otišao do pljačkaša koji ga je napao i pitao ga: zašto si opljačkao crkvu? Pljačkaš mu je odgovorio, zbog novca. Otac Nestor ga je potom pitao, da li ti je žao što si opljačkao crkvu? Međutim, pljačkaš mu je bez trunke, griže savjesti odgovorio, ne kajem se ja ni zbog čega. Otac Nestor je znao da mora da zauzme čvrst stav prema mafiji. On je bio svjestan da ne smije da dopusti da ga mafija zaplaši, jer bi to bilo na štetu njegove sirote crkve. Jednom od onih koji su pokušali da odgovore na pokretanja tužbe, otac Nestor je odgovorio: da su oni moji lični neprijatelji, ja bih im oprostio, međutim, ti ljudi su neprijatelji hrišćana i Boga. Oni se ne kaju za zla koja su počinili. Ne mogu da ih pustim tek tako. Uslijedilo je nekoliko pokušaja atentata na oca Nestora u kojima je on za dlaku izbjegao smrt. Krađe ikona su učestale u čitavoj oblasti. Svaka crkva u okolini bila je opljačkana bar jedanput. Otac Nestor je počeo noću da drži stražu kod svoje crkve. Ali mafija više nije htjela ikone. Ona je sada tražila život oca Nestora. Jedne noći otac Nestor je čuo lupanje na vratima svog doma. Otvorio je vrata i našao se oči u oči sa banditom koji mu je uperio pištolj u glavu. Međutim, nije se uplašio, već je neustrašivo pogledao razbojnike u oči, okrenuo se, ušao u svoj dom i zaključao vrata. Razbojnici su počeli da lome prozore. Otac Nestor je zgrabio signal i pištolj i ispalio nekoliko hitaca da bi ih zaplašio. Međutim, razbojnici, znajući da je Nestor monah i sveštenik i da neće pucati u njih, počeše da upadaju u kuću kroz polomljene prozore. Otac Nestor je utrčao potom u svoju sobu i zaključao vrata za sobom i kroz drugi prozor je na brzinu otrčao u mrak. Trčao je kroz noć, a njegova krv je kapala po zemlji, istoj onoj zemlji na koju će se ubrzo proliti njegova mučenička krv. Znajući da mu svaki dan može biti posljednji, otac Nestor je udvostručio svoj misionarski rad. Jedan njegov bliski prijatelj se sjeća: svakome je davao cijeloga sebe i svi su priticali k njemu. U nekim trenucima mu je bilo veoma teško. On bi se tada zatvarao u kuću, postio i molio se po 2-3 dana. To je bio način na koji se okrepljivao. Posljednje godine života postao je tako dubok. Iz njega je izbijala neka dublja jednostavnost koja dolazi od pouzdanja u Boga. Nije se plašio nikoga. Bio je neobičan čovjek koji se sav predao volji Božjoj. Bio je neustrašiv. Otac Nestor je još za života prošao kroz zid koji razdvaja Boga i čovjeka i Bog je postao živa sila u njemu. Njegov bliski prijatelj se prisjeća svog posljednjeg razgovora sa potonjim novom učenikom Nestorom. Razgovarali smo o neprijateljima crkve. Otac Nestor mi reče: zašto da ih se plašimo? Rekoh mu: ali ti opaki pljačkaši haraju na sve strane. On mi tiho odgovori: u svemu neka bude volja Božija. Postradati za Hrista je najveća radost. Govorio je o duhovnom ratu koji se vodi u današnjem svijetu. Bio je već spreman za smrt.
Thank you.
31. decembra 1993. jeromonah Nestor je pronađen mrtav ispod prozora svoje kuće, prerezano grkljana i sav izboden nožem. Mještani vjeruju da se nije radilo samo o pukoj osveti, već o strateškom potezu u duhovnom ratu koje se danas širom svijeta vodi protiv crkve Hristove. No, što sile tame postaju sve jače, to postaje i vidljivija svjetlost Hristova. Život i smrt jeromonaha Nestora nisu poraz, već pobjeda pravde Božije. Mučeništvo za istinu Božju je najviše ljudsko iskustvo. Jeromonah Nestor je otišao iz ovog zemaljskog života u svojoj 33. godini. Toliko godina je imao i Gospod Isus Hristos kada je bio razapet. Sad otpuštaš u miru slugu svojega Gospode po riječi svojoj. Jer vidješe oči moje spasenje tvoje, koje si ugotovio pred licem svih naroda, svjetlost da prosvećuje neznabošce i slavu naroda tvojega Izraelja.
Apokalipsa.
Slušamo vizantijsko pojanje u izvođenju hora Sveti Jovan Damaskin iz Beograda.
Apokalipsa. Apokalipsa.
Stela Romić će pročitati prevod srednjevjekovnog engleskog teksta. Marija Zora.
Marija Zora. Hristos savršen dan. Marija Kapija. Hristos nebesni put. Marija korijen. Hristos tijanska loza. Marija grozd. Hristos svešteno vino. Marija pšenični snop. Hristos hljeb života. Marija ružino drvo. Hristos krvavo crvena ruža. Marija izvor. Hristos potok koji čisti. Marija putir. Hristos spasavajuća krv. Marija hram. Hristos gospod hrama. Marija oltar. Hristos obožavani Bog. Marija zvijezda vodilja. Hristos nebesni pokoj. Marija ogledalo. Hristos blagosloveni odraz. Marija majka. Hristos sin. Oboje zauvijek blagosloveni u beskonačne vjekove.
Još uvijek smo u duhu Vizantije. Slušamo dvorsku vizantijsku muziku.
Thank you.
Djeca apokalipse. Thank you.
smo This Mortal Coil i Liz Gerard. Do sljedeće nedjelje, s Bogom.
Apocalypse.